SBS Radio
มื้อนี้วันจันทร์ที่10มิถุนายน2019ก็หมุนเวียนมาฮอดมาถึงที่ว่าแม่นวันเวลาออกอากาศภาษาลาวจากสถานีวิทยุกระจายเสียง SBS Radio ในประเทศออสเตรเลียนี่นะขอให้ท่านรายงานให้ทราบแดเกี่ยวกับที่ว่าจังหวัดเลยมีปัญหาหรือว่าพยายามแก้ปัญหาจุดป่าอ้อยแล้วก็ฝุ่นที่ว่าล่องลอยอยู่ในอากาศเนี่ยมันเป็นจังได๋เน
าะจังหวัดเลยก็ได้แก้ไขปัญหาจุดอ้อยและฝุ่นในอากาศโดยท่านไสวัตรซึ่งโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยก็ได้เอิ้นผู้เกี่ยวข้องหาหรือแก้ไขปัญหาการจุดอ้อยและฝุ่นในอากาศมีเทิงเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าของโรงงานน้ำตาลและกระทรวงเกษตรกรรมผู้ปลูกอ้อยภายหลังหาหรือจะได้ประกาศขอตกลงร่วมกันว่าในการผลิตปี2019ถึงปี2020จะลดจำนวนการเผาอ้อยเข้าสู่โรงงานโดยมีแนวทาง 1. การจัดสรรส่วนคิวอ้อยที่จุดไฟใหม่เนี่ยเพื่อลดการรับอ้อยไฟใหม่เข้าสู่โรงงาน 2. ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลสิอำนวยความสะดวกให้อ้อยสดเข้าสู่โรงงานก่อน 3. ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ตัดอ้อยสดให้กับชาวไร่อ้อยในการตัดอ้อยเข้าสู่โรงงาน 4. หน่วยงานแรงงานจังหวัดอำนวยความสะดวกเรื่องแรงงานในการตัดอ้อยทั้งนี้เนาะเนื่องจากปีที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนหลายได้รับผลกระทบจากการจุดอ้อยสร้างความเสียหายและกระลำคาญให้กับประชาชนเป็นอย่างหลายดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเข้าสู่โรงงานลดการจุดอ้อยเพื่อลดพิษทั้งอากาศเพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดเลยจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านเนาะที่ได้มีสุขภาพดีและก็ยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยนําอีกคือขอตกลงเน
าะอันน่ะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจุดป่าอ้อยนี่น่ะก็แม่นว่าเห็นอกเห็นใจพวกที่ว่าเฮ็ดวิกเหตุการณ์ตัดอ้อยหรือว่าเจ้าของสวนอ้อยอยู่ดอกเพราะว่ามันหนาแล้วก็มันคันอีกเข้าไปหั่นก็คันจุดแล้วมันก็บางลงแล้วก็ตัดอ้อยง่ายเด้แต่ว่าตามที่ข้าพเจ้าเห็นนี่นะอยู่จังหวัดหนองคายในแห่งหนึ่งล่ะต้องไปจอดรถเบิ่งเพราะว่าผ่านแป่นเห็นเขาเจ้าจุดในกลางคืนนี่โอ้ยไฟลุกขึ้นบักสูงๆพุ่นคันแม่นอยู่ในประเทศออสเตรเลียนี่ลามไหม้ป่านี่คือสิแม่นไหม้ไปทั่วประเทศพุ่นล่ะแต่ว่ามันโชคดีที่ว่าจุดแห่งปานนั้นมันก็ยังบ่ลามใส่ป่าน่ะอันนี้นี่ก็แน่นอนว่ามันสร้างมลพิษขึ้นแต่ว่าพวกสวนอ้อยนี่เขาเจ้าจําเป็นต้องจุดป่าอ้อยเพื่อว่าสิตัดง่ายนี่นี่คือเขาเจ้าจะเฮ็ดดีนําบ่กระทั่งที่ว่าทางการเพิ่นขอห้องให้ช่วยกันบ่กระทํานี่นะ
อันนี้เนาะถึงความสะดวกการจุดอ้อยก็ง่ายเท่าการตัดของพี่น้องชาวเกษตรกรรมสวนอ้อยเนาะแต่ว่าที่ผ่านมาเนาะประเทศไทยปีที่แล้วนี่เนาะก็มีเรื่องของฝุ่นในอากาศหลายบ่สิเป็นภาคเหนือที่มีการเผาป่าแล้วก็อีกหลายจังหวัดเนาะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจากฝนลดในต่างจังหวัดในแถวอีสานหรือเหนือหรือใต้เนี่ยก็สิมีปัญหาเรื่องของการเผาเกี่ยวกับเรื่องของพืชผลทางการเกษตรทั้งแถวอีสานตอนเทิงนี่ก็มีเลยหนองบัวลําพูหนองคายบางส่วนเนาะหมู่หนองคายก็เริ่มมีหลายแล้วการเรื่องของการจุดอ้อยเฮ็ดให้มีควันมีฝุ่นละอองมลพิษทั้งอากาศจะเฮ็ดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยโดยทั่วไปที่บ่ได้เฮ็ดเป็นชาวอ้อยชาวไร่อ้อยนี่เนาะก็มีการประท้วงหลักการขอความเรียกว่าเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้มีการสั่งออกกฎหมายให้ลดการเผาอ้อยจังซี่นะจริงๆแล้วประเทศไทยมีกฎหมายตัวนี้อยู่ในการบังคับบ่ให้มีการเผาพวกเศษวัสดุต่างๆนี่เนาะคันถ่าเผานี่ก็ต้องมีการขออนุญาตแต่ที่ผ่านมานี่ก็มีการใส่กฎหมายกันหน่อยต่อไปนี่เนาะคนทั่วไปจะเห็นความสําคัญเรื่องของสุขภาพปัญหาเรื่องของมลพิษปีที่ผ่านมาเฮ็ดให้ประชาชนเนี่ยตื่นโตก็เลยเรียกร้องแล้วก็มีการประชุมของส่วนราชการในการแก้ปัญหาอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นี่เนาะ
มันก็ยากอยู่เนาะเรื่องนี้มันก็พวกตัดอ้อยพวกแรงงานมันก็ถูกจ้างอ่ะบ่แพงหรือว่าราคาค่าแรงงานก็ถูกตัดอ้อยก็ลําบากยากแค้นแท้ๆแล้วก็ทั้งคันทั้งนั้นล่ะบ่แม่นว่าเอารถไปตัดได้อันนี้แม่นเราผ้าไปตัดเอาแล้วก็มัดๆแล้วก็ตัดแล้วก็มัดกองไว้แล้วก็หามกันขึ้นรถจังซี่มันก็ไปตา
แม
่
น
ยากอยู่แต่ว่าประชาชนบ่เห็นพร้อมนี่นะแม่นว่าขอถามได้ว่าในอดีตผ่านมานี่มันมีสิ่งที่ว่าจุดสวนอ้อยแล้วมันลามใส่ป่าหรือว่าหัวสวนใกล้เคียงมีหรือบ่เน
าะเท่าที่ฟังมาเนาะก็ติดตามมาก็บ่ค่อยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เนาะเพราะว่าเกษตรกรหรือว่าชาวเกษตรกรรมชาวไร่อ้อยนี่เขาก็สิมีวิธีการเขาสิเบิ่งเรื่องของความหนาแน่นของอ้อยเบิ่งทิศทางลม แล้วก็มีการเตรียมพร้อมเรื่องของอุปกรณ์ในการดับไฟทั้งที่นะมันก็เลยบ่ใครมีปัญหาปานใด
อยู่ประเทศรัสเซียนี่อยู่สวนอ้อยบ่อนที่ว่าเขาเจ้าปลูกอ้อยครับเจ้าไปเห็นนี่โอ้ยขี่รถจะเป็นบักดดมุลากับบ่ซอดอันสวนอ้อยนะแต่ว่าบ่เห็นไปจูดจักเทื่ออันเห็นจูดนี่มีแต่อยู่ประเทศไทยนี่ล่ะตามที่ข้าพเจ้าเคยเห็นเป็นครั้งแรกๆนี่นะเอาจังได๋ก็ย่ามันถือว่ามันเป็นปัญหาเกี่ยวกับการจูดป่าอ้อยสําหรับพวกที่ว่าบ่มีสวนอ้อยหรือประชาชนทั่วไปเนาะแล้วบัดนี้นี่อีกเรื่องนึงนี่ที่ข้าพเจ้าสนใจอีกนี่แม่นว่าน้องคายจัดบุญเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดโลกหรือว่าสากลนี่อันนี้มันเป็นจังได
๋คือจังซี่เนาะจังหวัดหนองคายก็ได้มีการประชุมเตรียมจัดบุญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกปี2019นี่เนาะโดยในวันที่26มิถุนาของทุกปีมติที่ประชุมธรรมศาสตร์ใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนา1987ก็ได้กำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งจังหวัดหนองคายก็ได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่26/2019ภายใต้กรอบแนวคิดและความฝันมุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด26มิถุนาวันต่อต้านยาเสพติดโลกสําหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นก็จะมีการย่างรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดมีการแสดงเชิงสัญลักษณ์เชิงสังสรรค์ของสถานศึกษาต่างๆสถานประกอบการและก็เยาวชนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number 1การมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดของส่วนราชการต่างๆนําเนาะ
อันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าปราบปรามยาเสพติดอยู่ในภาคพื้นแม่น้ําคลองนี่นะยกตัวอย่างประเทศไทยนี่ตั้งแต่ข้าพเจ้ารู้ความคนมาพุ่นมันก็มีการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็บ่เห็นสําเร็จจักเทื่อแล้วบัดนี้นี่ก็มีการเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ขึ้นเพื่อว่าปราบปรามยาเสพติดเช่นว่ายาบอกยาบ้าน่ะแฮงมีหลายขึ้นซ้ําแล้วท่านทราบหรือว่าข่าวๆหรือว่าทางการไทยเพิ่นได้เว้าได้ว่ากันบ่ว่ามันควรเปลี่ยนทิศทางในการปราบปรามแทนที่สิจับมาลงโทษหรือว่าขึ้นศาลนี่นะปล่อยให้มีการควบคุมเช่นว่ากัญชาเนาะแปลว่าให้นําไปใช้ได้ปลูกจํากัดสําหรับเพื่อใช้ส่วนตัวแล้วก็ต้องมีอนุญาตจังซั่นจังซี่นี่เพิ่นมีโครงการที่เปลี่ยนแปลงแนวคิดเพื่อว่าแก้ไขยาเสพติดในประเทศไทยหรือบ่เน
า
ะ
ที่ผ่านมาในอดีตเนาะก็คือการจับยาเสพติดก็คือจับแล้วก็ส่งขึ้นศาลอะไรกว่าติดคุกเนาะหลังๆมานี่ก็ซุมื้อนี่เนาะก็มีการจับกลุ่มผู้เสพแล้วก็สิมีการขยายผลก็สิน้ําแปลงถึงคนขายแต่คนขายเอามาจากผู้ใดก็สิสะทอดต่อๆกันไปจังซี่เนาะเสร็จแล้วก็สิฮอดผู้ค้ารายใหญ่ผู้ค้ารายใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อจับได้แล้วนี่ก็สิมีการยึดทรัพย์นั้นซึ่งสินะตั้งแต่ผู้ที่ค้าขายรายย่อยจนถึงรายใหญ่ว่าทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ยได้มาจากไสซี่แจงได้บ่คันบ่ได้นี่ก็ถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็สิมีการยึดเงินยึดทรัพย์สินบ่ว่าสิเป็นพวกที่ดินพวกรถที่ผ่านมาก็เห็นเป็นที่ประจักษ์เนาะว่า
ก็แม่นอยู่อันกฎหมายของประเทศไทยในการปราบปรามยาเสพติดนี่มันแฮงแล้วมันก็เอาจริงเอาจังอยู่เช่นว่าจับได้ถึงขั้นประหารชีวิตก็มีแต่ว่ามันบ่สําเร็จจักเทื่อนี่นะแฮงมีหลายขึ้นนี่นะยกตัวอย่างประเทศรัสเซียเนาะกัญชาซิก็จับลงโทษปรับใหม่จังซั่นจังซี่มันก็บ่หมดจักเทื่อบัดนี้นี่กําลังมีการสนทนาปรึกษาหารือกันว่าเปลี่ยนแปลงซะแทนที่สิไปซอกจับเขานี่มันก็ลงทุนหลายเติบได้อันใช้เงินหลายเติบไปซอกจับมันก็แปลว่ามาปล่อยให้ประชาชนนี่มีสิทธิ์ใช้โดยที่ว่าควบคุมการใช้เช่นว่าต้องมีหนังสือยั่งยืนจากหมอบ่อนุญาตให้ซื้อซําใดหรือว่าเข้าไปศูนย์กลางใช้บ่จังซั่นจังซี่แล้วก็เดี๋ยวนี้ UACT นี่มีการประกาศว่าให้ตั้งคลับขึ้นได้แล้วก็ปลูกได้จากกกแล้วก็บุคคลส่วนตัวก็ปลูกได้จากกกแล้วก็มีกัญชาได้เท่าใดเพื่อว่าควบคุมบ่ให้ขายแต่ว่าใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวนี่นะอันนี้ประเทศไทยนี่ดังที่ข้าพเจ้าถามมาเมื่อกี้นี่ได้มีแนวคิดไปในทิศทางนี้หรือบ่เน
า
ะ
คืออันนี้เนาะก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เนาะของประชาชนที่เรื่องของการเมืองกับบอกอันนี้มีการหาเสียงว่าเว้าเรื่องของกัญชาเสรีเนาะแต่ว่ากัญชาเสรีนี่มันก็ต้องเว้าถึงในรายละเอียดกันสักหน่อยนะก็คือการปลูกนี่ก็ต้องเป็นปลูกเดี๋ยวนี้ก็ให้ปลูกได้โดยที่ปลูกผ่านระบบสหกรณ์เนาะปลูกโดยหน่วยงานภาครัฐด้านการวิจัยนํามาเป็นยาจังซี่เนาะ ประกาศผลิตเนี่ยก็คือหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ผลิตตัวอย่างตรงนี้ออกมาร่วมกับภาคเอกชนที
่แต่ว่าบุคคลส่วนตัวนี่ปลูกบ่ได้เด้เนาะ
ตอนนี้คือยังบ่ได้บ่ทันได้ขาดตอนนี้เนาะคันถ้าปลูกก็ถือว่าผิดกฎหมายอยู่คันถ้าปลูกเสรีเนี่ยว่าปลูกได้ทุกคนเนี่ยมันก็สิกลายเป็นยาเสพติดที่มอมเมาประชาชนเนาะซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนาะแต่สมัยก่อนๆพูดเรื่องฟินเรื่องอย่างก็มีการปลูกทั้งภาคเหนือที่มีการปราบปรามและจะมีโครงการหลวงเข้าไปส่งเสริมให้มีการปลูกพืชอื่นๆที่เป็นยาเสพติด
ก็แม่นอยู่แต่เรื่องยาเสพติดนี่ผิดกฎหมายหรือบ่ผิดกฎหมายนี่แม่นเฮาคนเฮาแต่งตั้งขึ้นคือกัญชานี่ก่อนสมัยสงครามโลกหรือว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่2อันมันบ่ผิดกฎหมายได้จักว่าจังได๋ล่ะสหประชาชาติประกาศเลยก็แปลว่าผิดกฎหมายไปอันนั้นนี่มันคนเฮ็ดคนแต่งคนสร้างแล้วก็คนวางกฎเกณฑ์ออกมาแต่ว่าในประเทศไทยนี่เกี่ยวกับบุญที่ว่าอยู่หนองคายเกี่ยวถึงการปราบปรามยาเสพติดนี่ล่ะแม่นว่าจุดประสงค์ใหญ่นี่แม่นเพื่อบอกสอนประชาชนให้ฮู้ถึงการปราบปรามยาเสพติดซั่นบ่
จัดแมนกระทึงเว้าถึงเรื่องของนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดเนาะเว้าถึงเรื่องของการขอความร่วมมือจากประชาชนใน4เบาะแสสําหรับผู้ที่มีการค้าการขายที่เฮาฮู้เฮาเห็นอาจสิเป็นคนข้างบ้านหรือคนในพื้นที่จังซี่เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นการให้ความรู้กับนักเรียนกับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายนําเนาะ
มันก็ยากหลายเรื่องการปราบปรามยาเสพติดนี่เพราะว่าส่วนหนึ่งของยาเสพติดนี่มันกําเนิดเกิดมาจากความต้องการเงินก็สิแม่นเรื่องทุกยากปากมองอะไรหรือว่าบุคคลที่มีรายจ่ายหลายกว่ารายได้ว่าซั่นเถาะแล้วเรื่องนึงที่ว่าอยากสนใจนี่น่ะมันเป็นอะไรว่าที่ว่านครพนมจัดแข่งขันรถถีบทางไกล4จังหวัด375หลักกิโลเมตรนี่น่ะมันเป็นอะไรเนาะ
คือจังซี่เนาะจังหวัดนครพนมจะได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับภาครัฐเอกชนในจังหวัดนครพนมได้กําหนดจัดบุญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้รถถีบในการเดินทางในรูปแบบของการแข่งขันในพื้นที่จังหวัดลุ่มน้ําของสิมีนครพนมสกลนครมุกดาหารโดยใช้ชื่อว่ามหกรรมแข่งขันรถถีบทางไกลปี2019เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ําของภาคอีสานตอนเทิงให้เป็นที่รู้จักหลายขึ้นรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งท่องเที่ยวโดยการใช้รถถีบในการเดินทางท่องเที่ยวเริ่มจากจังหวัดนครพนมผ่านสกลนครผ่านมุกดาหารและกลับมาถึงสกลนครเป็นเส้นใช้คือเก่ารวมระยะทางประมาณ375กิโลเมตรซึ่งกําหนดจัดการแข่งขันที่จังหวัดนครพนมในวันศุกร์ที่28เนาะแล้วก็วันอาทิตย์ที่30มิถุนายน2019โดยคาดว่าสิมีนักกีฬาจากไทยจากสปป.ลาวและก็จากทั่วโลกมาร่วมการแข่งขันที่นี่ประมาณ 2,000 คน
อันน่ะเกี่ยวกับเส้นทางของการแข่งรถถีบที่ว่านครพนมจัดนี่นะมันเป็นยังบ่ไปผ่านจังหวัดอำนาจเจริญเพราะว่าอำนาจเจริญนี่ดังหลายตัวในการขี่หรือว่าแข่งรถถีบ
อันนี้เนาะมันจะเป็นเส้นทางอีสานตอนเทิงนะอีสานตอนเทิงถ้าเป็นอำนาจเจริญมันจะเป็นอีสานตอนใต้เนาะอันนี้ก็วัตถุประสงค์เพิ่นก็ลุ่มน้ําของอีสานตอนเทิงมันก็เลยยังบ่ถึงอำนาจเจริญ
โอ้อัน
ก็โอกาสหน้าเนาะก็คิดว่าจะสิมีการแข่งขันกันระยะทางยาวกว่านี้แล้วก็อาจจะรวมไปถึงอีสานตอนใต้นําเนาะ
เพราะว่าอำนาจเจริญนี่มันก็บ่ไกลจากอุบลอยู่เหนืออุบลแล้วก็บ่ไกลจากอะจังหวัดมุกดาหารซะเนาะมันคือบ่เลี้ยวไปหน่อยนึงซะนะเอาก็แปลว่าเพิ่นถือว่าแม่นแม่นตอนใต้ไปแล้วแต่ว่าเรื่องจัดนี่แม่นมีรางวัลให้บ่คันว่ามีนี่มันจักล้านบาทหรือว่าสิให้หยังเน
า
ะ
อันนี้นะเรื่องของรางวัลจะสิมีทั้งเป็นถ้วยก็สิเป็นเงินรางวัลส่วนเงินรางวัลนั่นก็ยังบ่เป็นที่เปิดเผยเนาะว่าสิเท่าใดแต่ตอนนี้ก็ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันกับสมัครเข้ามาแน่ก็ค่อนข้างหลายพอสมควรอยู่จะคาดว่าฮอดมื้อเนาะก็สิมีใกล้เคียงหรืออาจสิหลายกว่า 2,000 คนก็ได้
ตามที่ข้าพเจ้าจําได้นี่ตั้งแต่สมัยเป็นบ่าวพุ่นบอกว่าจังหวัดหนองคายนี่ก็ว่ามีการขี่รถถีบหรือว่ามีคนหรือว่ามีนักกีฬารถถีบหลายนี่นะอันนี้นี่มันเป็นหยังบ่ดังเนาะสําอํานาจเจริญ
ถ้าถามว่าดังบ่การแข่งขันรถถีบของจังหวัดหนองคายที่ผ่านมาจัดปีนึงนี่ก็จะบ่น้อยเทื่อเนาะแล้วก็จัดทางไกลภาคอีสานเนี่ยทางจังหวัดหนองคายก็จะดูอยู่จังซี่เนาะแต่ว่าก็เป็นข่าวออกทั้งสื่อต่างๆมันก็เท่าที่ติดตามเนาะก็บ่น้อยไปกว่าทางอำนาจเจริญเนาะ ในการแข่งขัน
ตามที่ข้าพเจ้าผ่านไปอันน่ะจังหวัดอำนาจเจริญน่ะไปว่าตามเส้นทางต่างๆนี่เห็นน่ะเขาเจ้าเฮ็ดรถถีบบักใหญ่ๆหรือว่ารถถีบเก่าหรือว่าไม่หยังก็ย่าแล้วมีแต่รถถีบเอามาเอ้ตามหนทางน่ะแล้วถามเขาเจ้าว่าน่ะเป็นหยังเฮ็ดจังซี่เขาเจ้าว่าอำนาจเจริญนี่เป็นถิ่นฐานของการขี่รถถีบว่าซั่นเถาะอันนี้นี่แม่นย้อนที่ว่าจังหวัดเจริญนี่ชนะเลิศการแข่งขันแห่งชาติของประเทศไทยในการแข่งขันรถถีบบ่หรือว่าแนวใด
อันนั้นอาจจะเป็นไปได้เนาะอาจจะเป็นการกระตุ้นให้คนอำนาจเจริญนี่เนาะหันมาสนใจเรื่องของกีฬารถถีบเพราะว่ารถถีบของอำนาจเจริญกับมีนักกีฬาประสบความสําเร็จกับมีหลายคนคือกัน
แล้วข้าพเจ้าเห็นดอกว่าอยู่ตามจังหวัดยกตัวอย่างจังหวัดนครพนมนี่นะแม่นว่าเห็นประชาชนนั้นขี่รถถีบถามเขาเจ้าว่าเป็นอย่างขี่รถถีบเขาเจ้าว่าขี่เพื่อสุขภาพแต่ว่าในถนนหลวงหรือว่าไฮเวย์มันบ่ปลอดภัยมันก็บ่ดีต่อสุขภาพแล้วบัดนี้นี่คันมาขี่ตามถนนหนทางต่างๆก็ควันไฟหรือว่าควันออกมาจากรถกันบักหลายๆมันก็บ่ดีต่อสุขภาพถามว่าเป็นหยังบ่ไปขี่ล้ออยู่น้ําคลองพุ่นเขาเจ้าว่าเส้นทางตามน้ําคลองอันที่ว่าเขาเจ้าสร้างขึ้นสําหรับขี่รถถีบมันบ่ยาวพอเพียงพอว่าซั่นอันนี้นี่อยู่หนองคายนี่ก็มีบ่อนขี่รถถีบล้อแคมคลองบ่เน
าะถ้าหนองคายเนาะก็ได้จัดให้มีบ่อนรถถีบตามถนนทางหลวงจะมีเนาะตามริมแม่น้ําคลองจะมีเป็นทางยาวพร้อมเนาะจากเหนือจดใต้นี่ก็ถือว่าเป็นระยะทางเป็นประมาณ10-20กิโลพุ่นล่ะแต่ส่วนใหญ่เนาะก็คือนักถีบเท่าที่สังเกตจะบ่ค่อยสนใจที่ไปถีบอยู่ทั้งที่จัดไว้ให้ก็ย้อนว่าอาจสิเป็นย้อนว่าอาจสิบ่สะดวกย้อนว่ามันแคบแล้วจะมีหม่องขึ้นหม่องลงต่ําถ้าเป็นซอยเข้าไปอย่างซี่เนาะก็สิเป็นทางลงค่อนข้างที่จะลักษณะขึ้นจังซี่นะมันหลายซอยหลายถนนเพิ่นอาจสิบ่สะดวกเพิ่นก็เลยมาถีบมาฟันอยู่ถึงถนนหลวงจังซี่นะ
มันก็อาจเป็นย้อนที่ว่ามันขาดเป็นส่วนเป็นตอนซะต่อยกตัวอย่างหนองคายไปหาศรีเชียงใหม่จังซี่ข้าพเจ้าก็บ่เห็นได้หนทางที่ว่าเพิ่นลาดซีเมนต์ไว้แคมคลองให้รถถีบขี่หั่นบ่เห็นแต่ว่าอยู่จังหวัดนครพนมมันเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่หลายไปซั่นเถาะแล้วก็บ่กว้างปานใดแต่ว่าก็ขี่ได้สะดวกสบายอยู่สําหรับล้อแคมคลองกันเพราะว่าแคมคลองอากาศมันจะดีกว่าอันนี้นี่ในนามที่ว่าท่านอยู่ตามคงเขตแม่น้ําคลองนี่ท่านเห็นเส้นทางที่ว่าล้อแคมคลองเพื่อรถถีบนี่กําลังพัฒนาการขึ้นหรือบ่เน
า
ะ
ก็มีเนาะเส้นทางที่ทางจังหวัดได้โฆษณาเชิญชวนประชาชนไปถีบจักรยานตามริมแม่น้ําคลองมีจัดถนนจัดเลนไว้ต่างหากก็เป็นพื้นที่ที่สวยงามเนาะขี่จักรยานไปเบิ่งแม่น้ําคลองไปแล้วก็มีบางมองบางหนองก็สิผ่านตลาดผ่านหม่องชุมชนจังซี่เนาะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ค่อนข้างเร็วของจังหวัดหนองคายขึ้นกันในเส้นทางจักรยานนะ
แล้วข้าพเจ้าเคยเห็นดอกว่าขับรถนะตามจังหวัดต่างๆอยู่ในประเทศไทยนี่เห็นพวกฝรั่งมันขี่รถถีบถามมันว่าขี่ไปไสอันเห็นอยู่หนองคายดอกถามมันว่าขี่ไปไสมันว่าสิขี่ไปอุบลผู้ตัวมันเลาะไปตามเส้นทางเลขที่12บ่นี่แหละอันนี้ก็แปลว่าฝรั่งนี่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยขี่รถถีบรอบประเทศไทยก็อาจจะแม่นได้แต่ว่าเรื่องการขี่รถถีบนี่375หลักกิโลเมตรที่ว่าจะมีการแข่งขันกันประมาณ 2,000 คนนี่นะมีคาดคะเนว่าไผหรือว่าคนประเทศใดหรือว่าคนแห่งใดสิได้ที่1หรือบ่เน
าะอันนี้เนาะก็มีจากหลายทราบเนาะส่วนใหญ่คนไทยเองก็หลายเนาะประเภทที่เป็นนักแข่งจักรยานทางไกลอยู่แล้วแล้วก็นักจักรยานทางไกลเนี่ยจักรยานทางไกลรถถีบทางไกลนี่เนาะก็หลายคือกันที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่ก็สิเป็นคนทางผิวดําเนาะคนสีผิวเนาะก็คือจากแถวแอฟริกาจังซี่เนาะบางเทื่อก็สิเป็นทั้งจีนจังซี่เนาะได้แซมจังซี่นะคันพาขี่ทางไกลจังซี่เนาะ
แต่ว่าพวกนี้มันบ่ได้เป็นแชมป์มันขี่รถอ้อมประเทศฝรั่งเศสดอกที่ว่าเป็นการแข่งขันรถถีบที่ว่าใหญ่โตแล้วก็โด่งดังที่สุดแล้วก็ยากที่สุดแล้วก็มีแต่ผู้ดังๆในโลกนี้ขี่อันพวกดับมันบ่เคยเห็นได้จักเทื่อพวกเหลืองก็แห้งแล้วแล้วน่ะมีแต่พวกขาวๆหัวดอนๆดอกกันได้ที่1เลยๆอันมันขี่มันยากหลายแล้วก็ต้องมีความทนแล้วก็ต้องไวขึ้นปูลงผาโอ้ยหลายชนิดเอาจังได๋ก็อย่าอันนี้มันการแข่งขันรถถีบเนาะขาวๆที่ท่านเล่าสิฟังนี่ก็คงเป็นที่สนจิตสนใจด้วยเหตุนี้นี่ข้าพเจ้าขอขอบพระเดชพระคุณนําท่านอีกครั้งนึงขอขอบใจ
ขอบใจท่านคําเหล็กสมดีมีไซรายงานของเขตแม่น้ําคลอง
โอเคขอขอบใจลาก่อน sbs.com.au